Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδελφοί μου, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και διαβάζουμε τη χάρη του Κυρίου μας, την πορεία του Ιησού μας Χριστού, τι είπε, πού περπάτησε, πού στάθηκε, τι έκανε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι πλησίαζε η γιορτή της κοινοπηγίας. Και είχαμε πει ότι η σκηνοπηγία είναι περίπου, ήταν στις 15 του 7ου μήνα. Για τους Ισραηλίτες ήταν περίπου τώρα, ξεκινάγανε τον πρώτο μήνα τον Απρίλιο. Γιατί το ημερολόγιο τους ήταν σεληνιακό. Και μετράγανε 7 μήνες, τον 7ο μήνα, τη 15η του μήνα τώρα, είχανε τη γιορτή της σκηνοπηγίας. Μαζευότανε, καθότανε σε σκηνές, είχανε τη γιορτή της Πεντηκοστής, το Πάσχα και τη σκηνοπηγία. Το Πάσχα ήτανε για την ελευθερία τους από την Αίγυπτο, ότι ο Θεός έκανε διάκριση και έσωσε τους Ισραηλίτες όταν πέρασε ο εξολοθρευτής άγγελος, όσοι είχαν το αίμα στην πόρτα. Και γι' αυτό σφάζαν το αρνάκι κάθε χρόνο στις 14 του μήνα Αβίβ, έτσι τον λέγανε οι Ισραηλίτες τον πρώτο μήνα, τον λέγανε Αβίβ, και αργότερα όταν πήγαν στη Βαβυλώνα, οι Βαβυλώνοι τον λέγανε Νισάν. Ακούσετε να το λένε ή Νισάν ή Αβίβ. Τώρα, είπανε τα αδέρφια του ότι ανέβασε Ιεροσόλυμα να σ' ακούσουν οι αρχιερείς, τι κυρίοι της, γιατί όπως είχαμε πει, ο Κύριος μας 3 χρόνια τώρα συνέχεια είναι στη Γαλιλαία. Μόνο το Πάσχα πήγαινε όταν βαπτίστηκε και μετά το Πάσχα, τα 3 Πάσχα τα προηγούμενα, είχε πάει στα Ιεροσόλυμα. Μετά ο Κύριος όλο τον υπόλοιπο χρόνο της διακονίες του, τα 3,5 αυτά χρόνια, τώρα είναι 3 χρόνια εδώ ακριβώς, περίπου 3 χρόνια είναι εδώ, που ο Κύριος μας είναι στη Γαλιλαία. Του είπαν οι μαθητές του, ανέβα κι εσύ στα Ιεροσόλυμα να σε δούνε την κυρία της, γιατί δεν πιστεύανε ούτε τα αδέρφια του. Και ο Κύριος μας είπε, εσείς πηγαίνετε σε αυτή τη γιορτή, εγώ δεν ανεβαίνω σε τούτη, γιατί δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου. Και έφυγαν τα αδέρφια του, πήγανε στην εορτή, και αφού φύγανε τα αδέρφια του, είχαμε πει ότι τα αδέρφια του Κυρίου μας είναι, αναφέρει η Γραφή, τα 4 αγόρια, θα το δείτε στο Ιώτα Γάμα κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, και είχε και αδερφές. Τα 4 αγόρια ήταν ο Ιάκωβος, ο Ιωσής, ο Σίμων και ο Ιούδας, τα οποία είπαμε ήταν γεννήθησαν μετά από το Χριστό μας. Ο Κύριος μας ήταν ο πρωτότοκος και αυτό το λέει στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, όπως είπαμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, και ότι ήταν ο πρωτότοκος ο Κύριος το λέει στο πρώτο κεφάλαιο στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Τώρα, εδώ στο κατά Ιωάννη μας περιγράφει ότι πήγαν τα αδέρφια του στη γιορτή, ο Κύριος έμεινε πίσω. Αφού και έφυγαν τα αδέρφια του, έφυγε και ο Κύριος μας με τους μαθητές του και πάει και αυτό στη γιορτή. Στο δρόμο όμως, διαβάσαμε στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, ότι πέρναγε στα όρια της Γαλιλαίας και της Σαμαρίας, βρήκε 10 λεπρούς τους οποίους τους θεράπευσε. Τα είπαμε αυτά στο προηγούμενο μάθημα με τη χάρη του Κυρίου μας. Και τώρα ο Κύριος μας προχωράει και φτάνει στα Ιεροσόλυμα περίπου στο μέσο της εορτής. Δηλαδή ήταν η τρίτη ή η τέταρτη ημέρα. Γιατί ήταν 7 ημέρες η γιορτή της κοινοπηγίας. Έφτασε ο Κύριος μας λοιπόν στα μέσα περίπου της γιορτής, έτσι το λέει εδώ, το διαβάζω στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και διαβάζω στο Ζήτα κεφάλαιο, το Ζήτα είναι το 7 κεφάλαιο, και διαβάζω από το 11 εδάφιο. Από το 10 το διαβάζω για να το συνδέσουμε. Αφού δεν ανέβησαν οι αδελφοί αυτού, τότε και αυτός ανέβη στην εορτήν, ουχή φανερός, αλλά κρυφή ως πώς. Οι Ιουδαίοι λοιπόν εζήτουν αυτόν εν τη εορτή και έλεγον «Πού είναι εκείνος» και είτο πολύς γογγισμός περί αυτού μεταξύ των όχλων. Άλλοι μεν έλεγον ότι είναι καλός, άλλοι δε έλεγον ουχή, αλλά πλανά των όχλων. Ουδείς όμως ελάλη παρησία περί αυτού δια των φόβων των Ιουδαίων. Και ενώ η εορτή το ήδη περί τα μέσα, ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και δίδασκε. Και θαύμαζον οι Ιουδαίοι λέγοντες πώς ούτως εξεύρει γράμματα ενώ δεν έμαθεν. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς και είπε «Η δική μου διδαχή δεν είναι μου, αλλά του πέψαντός με. Εάν της θέλει να κάνει το θέλημα αυτού, θέλει γνωρίσει περί της διδαχής, εάν είναι εκ του Θεού ή αν εγώ λαλώ απ' εμ' αυτού. Ως της λαλεί αφ' αυτού, ζητεί την δόξα την ειδική του. Ως της όμως ζητεί την δόξα του πέψαντος αυτών, ούτως είναι αληθής και αδικία εν αυτό δεν υπάρχει. Ο Μωυσής δεν σας έδωκε τον νόμον και ουδείς από σας εκπληρεί τον νόμον. Διατί ζητείτε να με θανατώσετε?» Και απεκρίθη ο όχλος και είπε «Δαιμόνιον έχεις, τι ζητεί να σε θανατώσει?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς «Εν έργο έκαμον και πάντες θαυμάζεται. Δια τούτο ο Μωυσής σας έδωκε την περιτομήν, ουχή ούτε είναι εκ του Μωυσέως αλλά εκ των πατέρων. Και εν Σαββάτο περιτέμνεται άνθρωπο. Εάν λαμβάνει άνθρωπος περιτομή εν Σαββάτο, δια να μην λυθεί ο νόμος του Μωυσέως, οργίζεστε κατ' εμού διότι έκαμον ολόκληρον άνθρωπον η γη εν Σαββάτο? Μη κρίνετε κατόψιν, αλλά τη δικία κρίση κρίνετε. Έλεγον λοιπόν την έσεκ των Ιεροσολυμητών, δεν είναι ούτως τον οποίο ζητούσε να θανατώσωσει? Και ειδού παρησί ελαλή και δεν λέγουσι προς αυτόν ουδέν, μήπως το όντι εγνώρισαν οι άρχοντες ότι ούτως είναι ο Χριστός? Αλλά τούτον εξεύρωμεν πόθεν είναι. Ο δε Χριστός όταν έρχεται ουδείς γινός και πόθεν είναι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Είναι λοιπόν η εορτή των Ιουδαίων η σκηνοπηγία και ο Κύριος μας έφυγε από τη Γαλιλαία και πήγε στην Ιουδαία, στα Ιεροσόλυμα, εκεί που γιόρταζαν αυτή τη γιορτή. Αλλά δεν πήγε με τα αδέρφια του, πήγε κρυφά, τις πρώτες μέρες δεν φαινότανε καθόλου και στα μέσα λέει της εορτής, έτσι μας περιγράφει εδώ, αυτοί το ψάχνανε και λέγανε οι Ιουδαίοι «Πού είναι εκείνος που κάνει το διδάσκαλο που λέει τόσα, πού είναι εκείνος, δεν θα έρθει στη γιορτή?» Περιμένανε γιατί στις γιορτές πηγαίνανε στην Ιερουσαλήμ. Τον υπόλοιπο καιρό ήταν ο Κύριος μας στη Γαλιλαία όπως είπαμε. Και λέει τώρα εδώ «Πού είναι εκείνος» λέγανε «Και ήτο πολλής γογγισμός περί αυτού μεταξύ των όχλων». Γογγίζανε «Αυτός ο αιρετικός μας χαλάει στη θρησκεία μας». Έχουμε τις γιορτές μας, ούτε στη γιορτή δεν έρχεται, τέτοια λέγανε αυτοί. Δεν μας λέει η γραφή τι λέγανε, αλλά γογγίζανε. Πού είναι αυτός, γιατί δεν έρχεται, γιατί δεν έρχεται να τον ακούσουμε εδώ και στους Φαρισαίους. Γιατί αυτή η γνώμη επικρατούσε σε όλο το Ιουδαϊκό σύστημα. Και αυτό είχαν φανερώσει οι Ιουδαίοι. Ακούγαν όμως στη Γαλιλαία τα θαύματα που έκανε, όλα που έκανε και ήταν σκανδαλισμένοι. Γιατί να πηγαίνουν πίσω του ο κόσμος? Και είχαν βρει και μια κατηγορία βέβαια πολύ σοβαρή, ότι δεν φύλαγε το Σάββατο. Και ενώ ήταν λέει, άλλοι λοιπόν λέγανε «Είναι καλός». Υπήρχε ένα μέρος του κόσμου και έλεγε «Είναι καλός, πώς θα το κάνουμε, αφού θεραπεύει». αφού ευεργετεί τους ανθρώπους, αφού θεράπευσε τον παραλυτικό, αφού έκανε τόσα θαύματα, γιατί να λέμε εμείς ότι δεν είναι καλός? Οι άλλοι λέγαν όχι, πλανά τον κόσμο. Οι φανατισμένοι Ιουδαίοι είναι πλάνος. Ουχή λέγανε, πλανά τον όχλο. Τους θέλει να τους διώξει από το Λόγο του Θεού, από τον νόμο του Μωυσέως. Αλλά ο νόμος του Μωυσέως έλεγε ότι θα έρθει ένας προφήτης και θα ακούσετε αυτού του προφήτου. Τι ήρθε αυτός ο προφήτης? Όταν ήρθε αυτός ο προφήτης εκπληρώθηκε ο νόμος. Γιατί ο νόμος δεν μπορούσε να εκπληρωθεί αν δεν ερχόταν ο προφήτης. Θα είχε ένα κενό ο νόμος. Θα έλεγε πού είναι η προφητεία που λέγει ο νόμος ότι θα έρθει ο Χριστός. Το καταλαβαίνουμε, γιατί έπρεπε να εκπληρωθεί ο νόμος. Όταν όμως έρθει ο Χριστός, τελειώνει ο νόμος. Γιατί ο νόμος έλεγε ότι δεν θα ακούτε πια του Μωυσή, αλλά θα ακούτε του προφήτη εκείνου. Και λέγανε οι Φαρισαίοι ότι δεν είναι αυτός, τον έχουν απορρίψει. Μια άλλη μερίδα του όχλου έλεγε, τι μπορεί, είναι καλός, πώς κάνει τόσα θαύματα, πώς θεραπεύει, πώς ευεργετεί τους ανθρώπους. Δεν μπορεί να είναι κακός άνθρωπος και να θεραπεύει τόσους τους ανθρώπους. Ήταν πιο λογική αυτή. Αλλά κανένας όμως, το ψιθυρίζανε μεταξύ τους, αλλά δεν βγαίνει να το πούνε μπροστά να το ακούσουν οι Φαρισαίοι, γιατί τους φοβόταν τους Φαρισαίους. Ήτανε το σύστημα το φαρισαϊκό, ήταν ένα θρησκευτικό σκληρό σύστημα. Όσοι βλέπετε κάτω εκεί τώρα που έχουν κάποιοι φανατισμένοι, που έχουν συστήματα θρησκευτικά, δεν υπολογίζουν αν είναι δικός τους λαός, αν είναι δικό τους πιστεύω. Δεν συμφωνεί μαζί τους, τους καθαρίζουν. Έτσι και οι Φαρισαίοι, όταν κάποιο δεν τον θεωρούσαν δικό τους, βρίσκανε ευκαιρίες, το λιθοβολούσανε. Φοβότανε τους Φαρισαίους ο κόσμος. Είχαν εξουσία μεγάλη και τους φοβότανε. Και ενώ η εορτή ήταν στα μέσα, ανέβηκε ο Ιησούς στο ιερό και διδάσκει. Ξαφνικά εκεί που λέγανε πού είναι εκείνος, πού είναι εκείνος, δεν φαινότανε. Στα μέσα της εορτής, είπαμε, η εορτή ήταν 7 ημέρες. Και την 8η είχανε πανηγύρι. Τώρα την 4η μέρα φαίνεται είναι εδώ πέρα, στα μέσα της εορτής, ήρθε ο Κύριός μας στο ιερό και άρχισε να διδάσκει. Και λέγανε από κάτω, οι Ιουδαίοι θαυμάζαν όταν ακούγανε τον Κύριό μας να μιλάει. Στεκόταν όλοι, πώς λέμε, στέκονται με ανοιχτό το στόμα, έτσι δεν λέμε, όταν κάποιος μιλάει εντυπωσιακά και τον παρακολουθούμε, έτσι στεκότανε και βλέπανε και ακούγανε τον Κύριο και θαυμάζανε και λέγανε πώς ούτως εξεύρει γράμματα ενώ δεν έμαθεν. Είχανε πληροφορηθεί οι Ιουδαίοι, γιατί ο Κύριος μας δεν μεγάλωσε στην Ιουδαία, μεγάλωσε στη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Εκεί ήταν τα παιδικά του χρόνια, εκεί μεγάλωσε. Και στο Καταλουκά Ευαγγέλιο προέκοπτεν ο Ιησούς εις ηλικίαν, δηλαδή μεγάλωνε, και σοφία, ήταν σοφός σε όλες τις ηλικίες. Είχαμε δει 12 χρονών, είχε πάει στο ναό και είχε εντυπωσιάσει με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις όλους εκεί που βρισκόταν στο ναό. Αλλά και όσο μεγάλωνε μέχρι να φτάσει 30 ετών, δούλευε, λέει, ήταν μαραγκός στην τέχνη, τέκτον, μαραγκός είναι ο τέκτον, γιατί αυτή τη δουλειά έκανε και ο πατέρας του, ο Ιωσήφ. Γι' αυτό λέγανε δεν είναι ο γιος του τέκτονος. Σε άλλο σημείο λέγανε δεν είναι ούτως ο τέκτον, ο μαραγκός. Δούλευε σαν μαραγκός. Αλλά προέκοπτε, λέει, σε σοφία και ηλικία. Δηλαδή, χωρίς να μάθει γράμματα, ήταν πιο σοφός από όλους εκεί. Μεγάλωνε και σε κάθε ηλικία ήταν πιο σοφός. Και μεγάλωνε μέχρι τον καιρό που έπρεπε να αναδειχθεί στον Ισραήλ. Όταν έγινε 30 ετών, γιατί έτσι έλεγε ο νόμος, είχε υποταχθεί στο νόμο, και όταν έγινε 30 ετών άρχισε να κηρύττει. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Πήγε λοιπόν ο Κύριός μας τώρα στο ναό και αρχίζει εκεί στο ιερό και να κηρύττει. Και θαυμάζαν οι Ιουδαίοι πώς έμαθε γράμματα. Γιατί το ίδιο λέγανε και στη Ναζαρέτ όταν πήγε και δίδαξε στη συναγωγή. Λέγανε ξέρουμε τον πατέρα του, τη μητέρα του, τα αδέρφια του. Ξέρουμε ότι δεν έμαθε γράμματα. Το ξέρανε. Δηλαδή όταν κάποιος μεγαλώσει σε ένα χωριό, στο χωριό είναι πολύ γνωστοί όλοι. Όλοι είναι γνωστοί. Ξέρουν αν κάποιος πήγε σχολείο ή δεν πήγε. Οι Ναζαρινοί λοιπόν εκεί στη συναγωγή το λέγανε πώς αυτός έμαθε γράμματα. Και αυτό έχει ακουστεί σε όλη την Ιουδαία, ότι αυτός ο διδάσκαλος δεν ξέρει γράμματα, αλλά είναι διδάσκαλος και μιλάει με σοφία. Τον ακούγανε λοιπόν, θαυμάζανε και λέγανε πώς ξέρει γράμματα ενώ δεν έμαθε. Απεκρίθη ο Ιησούς τώρα και είπε προς αυτούς, η δική μου διδαχή δεν είναι δικιά μου, αλλά εκείνου που με έστειλε, του πέψαντός με. Η δική μου διδαχή δεν είναι δικιά μου, δεν είναι δική μου, αλλά είναι εκείνου που με επέστειλε. Δηλαδή από τον πατέρα ήρθε. Και δεν λέω δηλαδή δικά μου λόγια. Αυτά που ακούτε δεν σας τα λέω εγώ, γιατί είμαι ένας άνθρωπος σοφός. Ό,τι μου είπε ο πατέρας σας λέω. Είναι διδαχή του πατέρα μου, αυτού που με έστειλε. Εάν της θέλει να κάνει το θέλημα αυτού, θέλει γνωρίσει περί της διδαχής αν είναι εκ του Θεού ή αν εγώ λαλώ απέμ αυτού. Εάν λοιπόν κάποιος τώρα θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, όλα εξαρτώνται από τον άνθρωπο εάν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού ή όχι. Πολλές φορές βλέπω ανθρώπους και λένε εμένα γιατί ο Θεός δεν μου φανερώνεται. Δεν είσαι ειλικρινής. Δεν θες να κάνεις το θέλημα του Θεού. Διαβάζαμε εκεί στο τρίτο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη που μιλάει για την αναγέννηση, ότι η γέννηση αυτή γίνεται άνωθεν. Δηλαδή για να μπει στη Βασιλεία του Θεού πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Πρέπει δηλαδή να έχεις μία ουράνια επέμβαση, να σε δεχθεί η Βασιλεία των ουρανών, να σε δεχθεί για παιδί του ο βασιλέας. Αλλιώς δεν μπορείς να μπεις ούτε να τη δεις τη Βασιλεία των ουρανών. Ο Νικόδημος ρωτάει πώς εγώ μπορώ να γεννηθώ άνωθεν. Μα για να μπεις σε αυτή τη βασιλεία πρέπει να γίνεις πολίτης αυτής της βασιλείας. Να είσαι παιδί της βασιλείας αυτής. Όχι απλώς πολίτης, παιδί. Γιατί αυτή η βασιλεία είναι για τα παιδιά του Θεού. Και λέει μετά, όποιος πράττει φαύλα μισή το φως και δεν έρχεται στο φως για να μη φανερωθούν τα έργα του ότι είναι πονηρά. Εάν κάποιος όμως θέλει το φως, έρχεται στο φως και ο Κύριος τον αναγεννάει. Έτσι λέει στο τρίτο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Τον σώζει ο Κύριος. Όποιος όμως δεν πάει στο φως, δεν πάει για ένα και μόνο λόγο. Θέλω να το προσέξουμε πολύ αυτό. Έρχονται πολλοί και λένε διάφορα. Γιατί αυτός δεν σώζεται, που είναι καλός άνθρωπος, που κάνει αυτά, τίποτα δεν είναι. Ψέματα λέει. Μη σας ξεγελάει τίποτα αυτό. Στην πραγματικότητα αγαπάει περισσότερο τα πράγματα του κόσμου αυτού, την αμαρτία, και λιγότερο τον Ιησού Χριστό και τη Βασιλεία των Ουρανών. Εάν κάποιος αγαπάει περισσότερο τη Βασιλεία των Ουρανών, τον Ιησού Χριστό, την αιώνια ζωή, αφήνει τον κόσμο αυτό και πάει στον Χριστό. Έτσι είπε ο Κύριος μας. Δεν δίναστε, λέει, δύο κυρίους να δουλεύετε. Ή τον ένα, στον ένα θα προσκοληθεί και τον άλλο θα τον καταφρονήσει. Δεν μπορεί να δουλεύει και τους δύο. Όταν λοιπόν κάποιος αγαπάει το χρήμα, δεν μπορεί, του λέει, να δουλεύετε και Θεό και Μαμονά. Το χρήμα είναι υλικό, είναι επίγειο, είναι και άδικο. Αλλά η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι άδικη, είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά, είναι Πνεύματι Αγίο. Είναι κάτι άλλο η Βασιλεία των Ουρανών. Και τώρα τους λέει ότι η διδαχή που λέω εγώ δεν είναι δική μου, αλλά είναι εκείνο που με έστειλε. Εάν κάποιος τώρα θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, όποιος δηλαδή θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού και να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών, θα γνωρίσει περί της διδαχής. Θα του φανερωθεί ο Θεός. Θα τον αναγεννήσει δηλαδή ο Κύριος. Θα τον κάνει νέο κτίσμα ο Κύριος. Αφού θέλεις, παιδί μου, έλα να σε σώσω, να σου δώσω τη δύναμη να μπει στη Βασιλεία. Όταν όμως αγαπάς πιο πολύ τον κόσμο, τι μπορεί ο Θεός να σου πει, έλα να σε κάνω παιδί της Βασιλείας, πώς θα σε κάνει? Αφού δεν θέλεις τον Κύριο, θες τον κόσμο. Πήγαινε στον κόσμο, σου λέει ο Κύριος. Και θα πει ο Ιωάννης στην επιστολή του, τεκνία μου, λέει, μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτό. Δεν έχει μέσα την αγάπη του Πατέρα. Διότι πάντο εν το κόσμο η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και οι επιθυμίες αυτού. Όποιος όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα. Έτσι δεν λέει? Εάν λοιπόν κάποιος δεν πάει στο Χριστό, εάν κάποιος δεν τον αναγεννάει ο Κύριος, μου λέει ένας, πώς θα αναγεννηθώ? Δεν μπορείς να αναγεννήσουμε εμείς. Δεν μπορούμε εμείς να σε κάνουμε παιδί του Θεού. Εμείς σου λέμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Εάν τώρα θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, θα γνωρίσεις περί της διδαχής. Έτσι είπε στον Πέτρο. Λέει, τι λένε οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου? Άλλοι λένε ότι είσαι ο Ιερεμίας, άλλοι ο Ισαΐας, άλλοι ένα των προφητών. Εσείς, λέει, τι λέτε ότι είμαι? Πεθιέται ο Πέτρος. Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Τι του απαντάει ο Κύριος μας? Μακάριος είσαι Σίμων Ιε του Ιωνά, διότι σάρκα και αίμα δεν στο απεκάλυψε αυτό, αλλά ο Πατήρ μου εν της ουρανής. Αλλά ο Πατέρας στον ουρανό δεν είναι άδικος. Όποιος τώρα, λέει εδώ πέρα, θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, θα του αποκαλυφθεί. Θα του πει ο Πατέρας, αυτός είναι ο γιος μου. Έτσι δεν είπε στον Ιωάννη? Του είπε, σε όποιον δεις το πνεύμα να έρχεται και να μένει πάνω του, αυτός είναι που βαπτίζει με πνεύμα Άγιο. Και εγώ είδα, λέει ο Ιωάννης, και μαρτύρησε ότι αυτός είναι ο γιος του Θεού. Έτσι δεν είπε? Θα σου φανερωθεί ο Χριστός. Θα καταλάβεις ποιος είναι ο Χριστός. Θα σου αποκαλυφθεί ποιος είναι ο Χριστός. Πότε? Εάν θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού. Όταν δεν θες να κάνεις αυτό που λέει ο Κύριος, γιατί να σου αποκαλυφθεί ο Κύριος? Σου λέει, τι να τον κάνω, για να κάνει τον κόκορα, πως ξέρει κάτι? Δεν χρειάζεται να το μάθω. Όταν όμως κάποιος θέλει να κάνει το θέλημα του Κυρίου, έρχεται ο Κύριος και το αποκαλύπτεται. Κύριε, θέλω να μπω στη Βασιλεία σου. Θέλω να σε γνωρίσω. Και έρχεται ο Κύριος και το αποκαλύπτεται. το μυστήριο το σεσιωπημένο προχρόνων αιωνίων, το μυστήριο του Θεού και του Πατρός, μέσα στο οποίο λέει η Γραφή είναι και κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Πού είναι αυτοί οι θησαυροί? Είναι κρυμμένοι μέσα στο Χριστό. Πώς θα τους βρεις? Θες να κάνεις το θέλημα του Θεού? Όταν βλέπει ο Κύριος ότι ό,τι σου λέει το κάνεις, λέει ας του φανερώσω και λίγο παρακάτω. Το επόμενο και αυτό το κάνεις, ας του φανερώσω πάλι λίγο παρακάτω. Αυτό κάνει ο Κύριος. Εδώ τώρα λέει, εάν κάποιος θέλει να κάνει το θέλημα του Πατρός μου, θα γνωρίσει περί της διδαχής εάν είμαι εκ του Θεού ή αν εγώ λαλώ από τον εαυτό μου. Είναι δικά μου λόγια? Δεν λέει ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ο Πατέρας θα φανερώσει ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Σε ποιο? Στον ειλικρινή άνθρωπο. Ο άλλος δεν είναι ειλικρινής. Όταν λοιπόν βλέπουμε έναν άνθρωπο και λέει ζητάει το Θεό, αλλά δεν τον αναγεννάει ο Κύριος, δεν τον σώζει ο Κύριος, γιατί? Δεν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Γιατί να του φανερωθεί ο Κύριος? Δεν του φανερώνεται, ούτε το Χριστό του φανερώνει, ούτε τα αιώνια του φανερώνει, τίποτα δεν του φανερώνει. Και λέει τώρα, όποιος λαλεί από τον εαυτό του, ζητά τη δόξα τη δική του. Όποιος όμως ζητά τη δόξα του πέμψαντος αυτόν, αυτός είναι αληθής και αδικία σε αυτόν δεν υπάρχει. Εάν λέει ένας άνθρωπος ζητάει τη δόξα του, όποιος κήρυκας θέλει να τον δοξάσουνε, να του πούνε μπράβο, τα λες ωραία, τι ωραία είναι η διδαχή που λες, ζητά τη δόξα του. Δεν λέει αλήθεια αυτός. Εάν όμως κάποιος λέει ζητάει τη δόξα εκείνου που τον έστειλε, δεν ζητάει τη δική του δόξα, αλλά να δοξαστεί αυτός που τον έστειλε. Ό,τι μου λέει εκείνος σας λέω. Εκείνος μου το είπε να σας το πω. Όταν κάποιος είναι απεσταλμένος, δεν έχει δικαίωμα να λέει δικά του πράγματα. Εδώ οι χριστιανοί χάσανε το δρόμο τους τελείως. Μετά το 290 μετά Χριστό, σιγά σιγά χάνανε κάθε συνέχεια, χάνανε το δρόμο τους. Όλο και πιο πολύ. Χάσανε τόσο πολύ που αρχίσανε και λέγανε τι να τρώμε και τι να μην τρώμε. Ξεκίνησε ο μοναχισμός, ξεκίνησαν πράγματα τα οποία σιγά σιγά έγιναν πιο δυνατά αυτά από το Ευαγγέλιο. Όπως λέγαμε στο προηγούμενο μάθημα, έχουν πιο δυνατό το ψεύτικο Ευαγγέλιο και κηρύττουν πιο πολύ το ψεύτικο Ευαγγέλιο που είναι το πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου και αφήνουν το Ευαγγέλιο πίσω που είναι η Διαθήκη του Χριστού. Και αν τους πεις ότι δεν το λέει αυτό το Ευαγγέλιο, θα σε πούνε και αιρετικό. Πω πω αιρετικός που δεν πιστεύεις αυτό σε αυτό που λέει. Δηλαδή να πιστέψω με το ψεύτικο Ευαγγέλιο και να πιστέψω με τα Ευαγγέλια που έγραψαν οι Απόστολοι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ειλικρινείς. Δεν μπορεί να είναι ειλικρινής αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι ίσιος ο άνθρωπος. Του λες αυτό είναι ψεύδος. Έτσι λέει ο λόγος του Κυρίου. Όχι, δεν είναι, εσύ έχεις λάθος. Και έβαλαν πιο πάνω τη θρησκεία τους, την παράδοσή τους από το Χριστό. Αυτοί οι άνθρωποι λένε ψέματα. Αυτός όμως που ζητάει μόνο τη δόξα του Κυρίου, μόνο τη δόξα του Θεού, λέει αυτά που λέει ο Θεός. Όποιος θέλει να κηρύττει και να είναι ο Θεός μαζί του, θα πρέπει να λέει αυτό λέει ο Κύριος. Πού το βρήκες? Μέσα στο Ευαγγέλιο, στο τάδε εδάφιο, το λέει ο Κύριος. Αυτός ο άνθρωπος λέει αλήθεια. Γιατί? Δεν τον ενδιαφέρει τι λέει η σύγχρονη κοινωνία. Δεν τον ενδιαφέρει τι λένε οι νόμοι του κάθε κράτους. Τον ενδιαφέρει τι λέει ο Χριστός, ο βασιλέας της βασιλείας των ουρανών. Αφού τον ενδιαφέρει τι λέει ο Κύριος, δεν μπορεί να λέει ψέματα, γιατί δεν θέλει να δείξει τον εαυτό του. Όλοι αυτοί όμως οι οποίοι γράψανε βιβλία ψευδεπίγραφα το 2ο, 3ο, 4ο αιώνα, που γράψαν όλα αυτά τα βιβλία τα ψευδεπίγραφα, θέλανε να πούνε ότι και εμείς κάτι γράψαμε και εμείς είχαμε μια καλή αποκάλυψη. Τίποτα δεν είχανε. Γι' αυτό και οι πατέρες όταν γράψανε τα βιβλία της Καινής Διαθήκης και είπανε ποια είναι αυτά και ερευνήσαν όλα αυτά τα βιβλία τα οποία υπήρχαν την εποχή εκείνη και τα βγάλανε ότι είναι ψεύτικα και βγάλανε ότι αυτά δεν είναι αληθινά, γιατί ζητάγανε τη δόξα, την ανθρώπινη, ιουδαϊκά έθιμα, τι να φας, τι να μη φας. Ήρθε ένας μια φορά και μου λέει: διαβάσει το Ευαγγέλιο των Εσσαίων, σπουδαίο βιβλίο. Μόλις το διάβασα έφρεξα βέβαια, μόνο σπουδαίο δεν ήταν. Τίποτα δεν έχει, όλο μια χορτοφαγία και ένα φανταστικό θαύμα που περιγράφει μέσα όλο αυτό το Ευαγγέλιο. Λέω, αυτό δεν είναι Ευαγγέλιο αγαπητέ. Έχεις διαβάσει το Ευαγγέλιο να δεις τι λέει? Μία φορά να έχεις διαβάσει το Ευαγγέλιο θα καταλάβεις αμέσως ότι αυτό δεν είναι απλά ψεύδος, δεν είναι τίποτα. Είναι φτωχό, αφού το Ευαγγέλιο λέει κανείς να μην σε κρίνει για φαγητό ή για ποτό. Και αυτό είναι μέσα όλο χορτοφαγία. Κάποιος καλόγερος εκεί σε ένα βουνό το έγραψε, μοναχός, ο οποίος ήθελε να δείξει ότι κάτι ξέρω κι εγώ. Και έγραψε το Ευαγγέλιο των Εσσαίων. Και επειδή το έγραψε, δεν έχει σχέση με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εδώ τους λέει ότι αυτός που θέλει τη δόξα εκείνου που τον απέστειλε, αδικία σε αυτόν δεν υπάρχει. Γι' αυτό αδερφοί μου, να λέμε μόνο ό,τι μας είπε ο Κύριος. Όταν λέμε και δικά μας, είμαστε άδικοι. Δεν μπορούμε εμείς να προσθέσουμε στον Κύριο. Τι είμαστε, εξυπνότεροι, σοφότεροι, συνετότεροι? Θα προσθέσουμε δηλαδή στο... Είναι σαν να μου πείτε, εγώ που δεν ξέρω από ζωγραφιές καθόλου, να μου πείτε πας να διορθώσεις εκείνο το πορτρέτο του Πικάσο. Αν το πιάσω θα το μουτζουρώσω οπωσδήποτε. Είναι δυνατόν, αφού δεν ξέρω από αυτά? Αλλά και ένας απλός ζωγράφος και αυτός θα το χαλάσει, γιατί εκείνος ήταν κορυφαίος. Πολύ περισσότερο εδώ που είναι ο λόγος του Θεού του ουρανίου, του Θεού που έφτιαξε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα, που ξέρει τα αιώνια, μπορώ εγώ να προσθέσω μία λέξη ή να αφαιρέσω μία λέξη μέσα από αυτό το Ευαγγέλιο? Τι είμαι εγώ? Εάν θέλω να προσθέσω ή να αφαιρέσω μία λέξη, τότε ζητάω τη δόξα τη δική μου, ότι και εγώ ξέρω κάτι. Όχι, δεν ξέρω. Ο Κύριος ξέρει, αυτό που λέει αυτό είναι αληθινό. Εμείς δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω. Δεν είμαστε σοφότεροι. Θα διορθώσουμε εμείς τον Κύριο? Εμείς η δουλειά μας είναι να υπακούσουμε σε αυτό που μας είπε ο Κύριος. Ο Μωυσής τους λέει τώρα, σας έδωσε τον νόμο και ουδείς από σας εκπληρεί τον νόμο. Σας έδωσε ο Μωυσής τον νόμο, τους λέει. Και κανένας από εσάς δεν εκπληρώνει τον νόμο. Δεν κάνει αυτά που λέει ο νόμος κανένας σας. Και το έλεγε η γραφή, πάντε σήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού. Όλοι κάνουν την αμαρτία. Ούτε ήταν κανείς από αυτούς ο Χριστός, ο απεσταλμένος από το Θεό. Ενώ ο Χριστός μας είναι ο απεσταλμένος, ο προφήτης. Τους λέει, γιατί ζητάτε να με θανατώσετε? Και απεκρίθη ο όχλος και είπε, δαιμόνιο έχεις, τι ζητεί να σε θανατώσει? Όμως δεν το ζητάνε τώρα, το ζητάνε περίπου 2 χρόνια. Στο 2ο Πάσχα, αν θυμάστε, που είχε πάει ο Κύριός μας στα Ιεροσόλυμα, είχε θεραπεύσει εκείνο τον παραλυτικό με την, που ήταν στην Κολυβήθρα. Εκεί τους, που πήγαινε ο άγγελος και τάρατε το νερό. Και εκεί στην Κολυβήθρα περίμεναν πλήθος, λέει, χολών, κουλών, ξηρών. Και ο Κύριος μας πήγε και λέει σε ένα παραλυτικό που ήξερε, λέει, ότι ήταν 38 χρόνια εκεί παραλυτικός. Χθες του λέει να γίνεις υγιής. Λέει δεν έχω άνθρωπο. Σήκω πάνω του, λέει, πάρ' το κρεβάτι σου και πήγαινε σπίτι σου. Και παίρνει το κρεβάτι του άνθρωπος και φεύγει. Αυτό είχε σκανδαλίσει όλα τα Ιεροσόλυμα. Ακούσε εκεί να πάρει το Σάββατο. Λένε Σάββατο είναι, δεν σου είναι συγχωρημένο να σηκώνει τον κράβατο. Ο παραλυτικός τους έλεγε, αυτός που με θεράπευσε μου είπε, πάρ' το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Αυτό τους λέει ο Κύριος εδώ. Ένα θαύμα έκαμα, ένα έργο έκαμα, λέει, και όλοι θαυμάζεται. Δηλαδή αυτό το θαύμα που είχε κάνει, να σηκώσει ένα παραλυτικό που 38 χρόνια δεν μπορούσε κανείς να το σηκώσει. Ήταν θαυμαστό. Ένα έργο, λέει, έκανα. Σήκωσα τον παραλυτικό ο Κύριος μας και από τότε λέγανε στον παραλυτικό, είναι Σάββατο, δεν σου είναι συγκεκριμένο να σηκώνεις τον κράβατο. Εκείνος έλεγε, ο ιατρεύσας με, εκείνος μου είπε να σηκώσω τον κράβατο. Πω, πω, ποιος είναι αυτός? Ενώ ήταν θαυμαστό το θαύμα που έκανε, αυτοί λέγανε, ποιος είναι αυτός? Και τον βρήκε, δεν ήξερε όμως ο παραλυτικός ποιος ήταν, γιατί είχε πολύ κόσμο και έφυγε ο Κύριος. Αλλά ο Κύριος ήθελε να δει αυτός τι θα κάνει τώρα, και πάει μετά μία μέρα στον ιερό εκεί και τον βρίσκει, γιατί αυτός πήγε εκεί να δοξάσει τον Θεό και του λέει, ιδού έγινες υγιής, μη και τι αμάρτανε για να μην σε γίνει τι χειρότερο. Κατάλαβε τώρα ποιος τον θεράπευσε, του συστήθηκε ότι είναι ο Χριστός. Και πάει ο τότε παραλυτικός και λέει, ο Χριστός με θεράπευσε, ο Ιησούς σε θεράπευσε, πω πω. Και σου είπε να σηκώσει το κρεβάτι σου και μου είπε να σηκώσει το κρεβάτι μου. Αυτός είναι πολύ αμαρτωλός, δεν φυλάει το Σάββατο. Και πάει και τους λέει, ρωτάνε, γιατί είπε στον παραλυτικό να σηκώσει το κρεβάτι του? Και ο Κύριος τους είπε, εγώ, λέει, εκτελώ ό,τι μου είπε ο πατέρας μου. Εκεί σκανδαλίστηκαν πιο πολύ. Θέλαν να το σκοτώσουν, όχι μόνο γιατί έκανε ταύταλι εν Σαββάτο, αλλά γιατί και πατέρα εαυτού έλεγε τον Θεό. Ήτανε σκανδαλισμένοι μαζί, να το σκοτώσουμε. Το ξέρει ο όχλος τώρα όλος αυτός ότι θέλουν να το σκοτώσουν στα Ιεροσόλυμα. Και τους λέει ο Κύριος μας, γιατί θέλετε να με θανατώσετε? Ήξερε ο Κύριος ποιοι θέλουν να το θανατώσουν. Αυτοί τώρα κάνανε το πως δεν καταλαβαίνουν. Δαιμόνιον έχεις, ποιος θέλει να σε θανατώσει? Ήξερε ο Κύριος μας ποιοι θέλανε, αφού από τότε θέλανε. Εδώ και 1,5 χρόνο θέλουν να το θανατώσουν. Το ξέρει ο Κύριος, γι' αυτό δεν πήγαινε στην Ιουδαία. Και απεκρίθη ο Ιησούς και τους είπε, ένα έργο έκανα. Και όλοι θαυμάζεται. Και θα τους εξηγήσει τώρα για το Σάββατο, γιατί αυτοί ήταν σκανδαλισμένοι από τότε που είχε θεραπεύσει τον παραλυτικό. Είχαν σκανδαλιστεί με τον Κύριό μας. Και τους λέει τώρα για το Σάββατο, για να καταλάβουν ότι είναι λάθος η διδασκαλία που έχουν για το Σάββατο. Τους λέει, τότε τους είχε πει άλλα πράγματα. Όταν θεράπευσε αυτόν με το ξερό χέρι, τους είχε πει ο Κύριος ότι δεν είναι γεγραμμένο ότι οι ιερείς, και όταν οι μαθητές αποσπούσαν τα στάχια, δεν είναι γεγραμμένο ότι οι ιερείς βεβηλώνουσε το Σάββατο και είναι αθώοι. Δηλαδή οι ιερείς Ενώ το Σάββατο έλεγε να μην κάνεις καμία δουλειά. Οι ιερείς όμως έπρεπε κάθε Σάββατο να κάνουν την παντοτινή θυσία. Στο ξημέρωμα σφάζανε ένα αρνάκι και στο σούρουπο άλλο ένα αρνάκι. Αυτή ήταν η παντοτινή θυσία. Δεν μπορούσαν να τη σταματήσουν την παντοτινή θυσία επειδή είναι Σάββατο. Αφού ήταν παντοτινή θυσία. Και τους λέει ο Κύριος μας. Οι ιερείς δεν βεβηλώνουν το Σάββατο γιατί δουλεύουν. Κάνουν τις θυσίες. Είναι αθώοι όμως. Αυτούς γιατί τους κυνηγάτε. Είναι αθώοι γιατί ήταν εντολή του νόμου του Μωυσέως αυτή. Τώρα τους φέρνει ένα άλλο παράδειγμα ο Κύριος μας. Και τους λέει. Γι' αυτό ο Μωυσής σας έδωσε την περιτομή. Όχι είναι εκ του Μωυσέως αλλά εκ των πατέρων. Και εν Σαββάτο περιτέμνεται άνθρωπο. Είχε δοθεί η εντολή στον Αβραάμ όταν ήταν 99 ετών, του παρουσιάστηκε ο Κύριος. Αβραάμ του λέει, τον ερχόμενο χρόνο θα έρθω και η γυναίκα σου η Σάρα θα έχει παιδί και θα το κάνω πλήθος και θα κληρονομήσει αυτή τη γη. Και τούτο του λέει είναι το σημάδι. Κάθε ασερνικό το οποίο θα γεννιέται στο σπίτι σου είτε ξένου είτε οποιοδήποτε θα πρέπει να περιτέμνεται 8 ημερών. Και οι Ισραηλίτες όλοι κάνανε την περιτομή αυτή. Γι' αυτό τους λέει εδώ πέρα ο Κύριος μας ότι δεν είναι εκ του Μωυσέως. Ο Μωυσής βέβαια έγραψε όλη την Πεντάτευχο και τη γέννηση και την έξοδο και το... αλλά δεν είναι από τον Μωυσή, είναι από τους πατέρες του, λέει η περιτομή. Έδωσε λοιπόν σημάδι περιτομής για να ξεχωρίζουν ότι όσοι τώρα κάνουν την περιτομή θα είναι ο λαός του Θεού. Αυτό είχαν καταλάβει ο Αβραάμ. Όλα τα ασερνικά 8 ημερών με μία πέτρα εκεί έσχιζαν το αγοράκι και το λέγανε περιτομή αυτό. Το αντίθετο τώρα της περιτομής ήταν η ακροβιστία. Ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει κάνει περιτομή. Όταν θα δείτε μέσα στη γραφή τη λέξη ακροβιστία σημαίνει ο άνθρωπος που δεν έκανε την περιτομή. Και περιτετμημένος αυτός ο οποίος είχε κάνει την περιτομή. Αυτή ήταν η εντολή στον Αβραάμ. Και οι Εβραίοι αυτό το φυλάγανε με ακρίβεια. Δηλαδή το Σάββατο, όταν ήταν η 8η μέρα που γεννιόταν ένα παιδάκι, το αγόρι, την 8η μέρα του κάνανε περιτομή. Δεν λογαριάζανε αν είναι Σάββατο. Και τους λέει ο Κύριος μας, εάν λαμβάνει άνθρωπος περιτομή ένα Σαββάτο, για να μην λυθεί ο νόμος του Μωυσέως. Δεν ήταν νόμος του Μωυσή, αυτό ήταν νόμος που είχε δώσει ο Θεός στον Αβραάμ, είναι εκ των πατέρων. Τους λέει τώρα τι πρέπει να κάνετε επειδή είναι Σάββατο, δεν θα κάνεις την περιτομή. Τι κάνανε όλη την περιτομή το Σάββατο. Και τους λέει, οργίζεστε για μένα επειδή έκανα ένα ολόκληρο άνθρωπο υγιή το Σάββατο. Οργίζεστε με μένα που είπα σε ένα παραλυτικό σήκω πάνω, πάρ' το κρεβάτι σου και πήγαινε σπίτι σου. Βλέπετε πώς τους το λέει εδώ. Είχαμε πει και για τους ιερείς. Οι ιερείς βεβηλώνουσε το Σάββατο και είναι αθώοι. Τους εξηγούσε μέσα από τη γραφή ο Κύριος μας ότι αυτό που λέγανε για το Σάββατο ήταν παράλογο. Το ίδιο θα δείτε, θα του πούνε και με τον τυφλό. Έπτυσε κάτω ο Κύριος, έκανε πυλό, έβαλε στα μάτια του τυφλού και έβλεπε. Και ο Κύριος μας λες και το έκανε επίτηδες. Θεράπευε τα Σάββατα. Και αυτή σκανδαλιζότανε. Σκανδαλιζότανε να θεραπεύσει το Σάββατο. Τι έκανε, λέει, πυλό έβαλε στα μάτια μου και νύφθηκα και βλέπω. Πω, έκανε πυλό. Και ο Κύριος μας τι έκανε. Έπτυσε κάτω, λέει, έκανε πυλό, πόσο είναι το μάτι του ανθρώπου. Πρώτα απ' όλα το Σάββατο όλοι, λέει, όταν πέσει, υποκριτά είχε πει σε ένα αρχισυνάγωγο, όταν πέσει, λέει, το ζώο σου μέσα σε ένα λάκκο, την ημέρα του Σαββάτου θα το αφήσεις εκεί πέρα να ψοφήσει, αν είναι και ζέστη, δεν πας και το βγάζεις. Και εσείς, λέει, για να μην ψοφήσει το ζώο, πάτε και το βγάζετε. Και εγώ που έκανα το Σάββατο ένα άνθρωπο υγιή, λέτε ότι παραβιάζω το Σάββατο. Βλέπετε πόσο ωραία τους τα έλεγε ο Κύριος. Τους λέει, λοιπόν, ότι ο άνθρωπος, πόσο διαφέρει ο άνθρωπος προβάτου. Ο άνθρωπος δηλαδή έχει με πολύ πιο μεγάλη διαφορά από ένα πρόβατο. Το πρόβατο είναι ένα ζώο το οποίο το έχουμε για λίγο διάστημα, παίρνουμε το γάλα του, το φροντίζουμε και όταν έρθει η ώρα το σφάζουν οι άνθρωποι και το τρώνε. Ενώ ο άνθρωπος δεν είναι το ίδιο, έχει ψυχή, έχει πνεύμα, δεν πεθαίνει ο άνθρωπος ποτέ. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά ο άνθρωπος. Βέβαια σήμερα οι άνθρωποι έχουν χάσει και την αίσθηση αυτή. Δηλαδή αν κάποιος σκοτώσει έναν άνθρωπο έχει πιο λίγο φυλακή παρά να σκοτώσει ένα σκυλάκι. Έτσι είναι πιο μεγάλες οι ποινές. Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τον άνθρωπο από το ζώο. Έχουν χάσει την αίσθηση της πραγματικότητας. Όχι ότι δεν πρέπει να προσέχουμε τα ζώα, τα προσέχουμε και τα... Οι χριστιανοί είναι καλοί άνθρωποι και τα φροντίζουν όλα. Τώρα, εδώ πέρα περιγράφει και τους λέει ότι πώς βγάζετε, είχε πει άλλη φορά, μέσα από το λάκκο το προβατάκι. Πώς οι ιερείς το Σάββατο βεβηλώνουν το Σάββατο, γιατί κάνουν δουλειά. Σφάζουν το αρνί το πρωί και το σφάζουν και το βράδυ. Αλλά ο νόμος του Μωυσέως το έλεγε, οπότε αυτοί είναι αθώοι οι ιερείς. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι αθώοι. Τώρα τους λέει εδώ πέρα ένα άλλο παράδειγμα. Για να μην χαλάσει αυτή η εντολή του Θεού που έλεγε την 8η ημέρα θα περιτέμνεται το παιδί. Για να μην χαλάσει αυτός ο νόμος, το κάνετε και ας είναι Σάββατο. Γιατί θεωρούσανε ανώτερο το νόμο της περιτομής από το Σάββατο. Και σωστά το κάνανε. Τους λέει ο Κύριος, εμένα τώρα με κατηγορείτε και θέλετε να με θανατώσετε γιατί έκανα ένα ολόκληρο άνθρωπο υγιή. Αυτό τους λέει εδώ πέρα. Μη κρίνετε κατόψιν, αλλά τη δικαία κρίση κρίνατε. Μα κρίνεις δίκαια. Και πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Εάν κάνει μία παράβαση ένα πρόσωπο το οποίο είναι στη θρησκεία μας, είναι υψηλά ιστάμενο δικό μας, άνθρωπος είναι, έκανε λάθος. Αν κάνει κανένα λάθος ένας άλλος που δεν είναι από εμάς, αλλημονό του. Αυτός, πω, τον ακούσατε, ο έτσι, ο αλλιώς, ο αιρετικός, ο... Γιατί αγαπητέ, είναι δίκαιο αυτό που κάνεις. Αυτό που θα πεις για τον άνθρωπο το δικό σου, θα πεις και για τον άλλο. Δηλαδή, εάν μοιχεύει ένα συγγενικό μου πρόσωπο και μοιχεύει και ένας ξένος, αυτός ο ξένος που μοιχεύει, το δικό σου πρόσωπο, τι να κάνει ο καημένος, δεν μπορούσε και... Έτσι θα πεις. Δεν είναι δίκαιη η κρίση. Ο νόμος του Μωυσέως έλεγε στο Δευτερονόμιο ότι θα κάνετε δικαίαν κρίση. Δεν θα κάνετε κρίση με τα δικά σας κριτήρια. Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Μια φορά ήταν μια αδερφούλα και όταν έβλεπε τα παιδάκια να τρέχουν λίγο, έλεγε σουτ στο ένα, σουτ στο άλλο. Έτσι έλεγα, αδερφουλάστα, λέω, παιδιά είναι, θα μεγαλώσουν λίγο και θα σταματήσουνε. Μετά όμως από λίγο έκανε εγγόνια και τρέχανε τα εγγόνια τους. Της λέω, κάνουν πολύ φασαρία τα εγγόνια σου. Παιδιά είναι, μου λέει τώρα αυτά. Α, τα δικά σου είναι παιδιά, τα άλλα δεν ήταν παιδιά δηλαδή. Επειδή ήταν δικά σου εγγόνια, τα άλλα ήταν παιδιά, ενώ αυτά δεν είναι παιδιά, τα δικά σου είναι παιδιά, τα άλλα τι ήταν. Εδώ αδερφοί μου, πρέπει να κάνουμε δικαία κρίση. Δικαία κρίση σε κάθε πράγμα στη ζωή μας. Ο χριστιανός είναι δίκαιος. Και να ξέρετε ότι η βασιλεία των ουρανών, θα μας πει ο Ιησούς Χριστός, είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Η βασιλεία του Θεού είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού. Δεν μπορεί στον άλλο το δικό μας αν κάνει κάτι το μικραίνουμε και στον άλλο το μεγαλώνουμε. Πω πω τι έκανε αυτός. Ενώ στον άλλο επειδή είναι δικός μας, εντάξει τώρα, του ξέφυγε του ανθρώπου, λάθος έκανε. Για τον άλλο κατευθείαν. Αυτό τους λέει τώρα εδώ πέρα ο Κύριος μας. Μη κρίνετε, τους λέει, κατόψιν, αλλά τη δικαία κρίση κρίνετε. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε στη ζωή μας, να μην είμαστε άνθρωποι επιφανειακοί, να είμαστε άνθρωποι με σοβαρότητα, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τα πράγματα του Θεού. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και να κάνουμε δικαιοσύνη. Ό,τι ισχύει, έλεγε ο νόμος του Μωυσέως, ό,τι ισχύει για το μικρό, ο Λόγος του Θεού, ισχύει και για το μεγάλο. Εάν λοιπόν έκανε ένας μικρός ένα λάθος, αλλημονώ το. Αν το έκανε ένας που είναι σε κάποια θέση, τώρα τι να το κάνουμε αυτό, είναι. Όχι. Η ίδια παράβαση είναι και για τους δύο. Η ίδια ποινή είναι και για τους δύο. Αυτή είναι η δικαία κρίση. Ο Ιάκωβος το λέει πολύ ωραία. Αδερφοί μου, λέει, μη έχετε με προσωποληψία την πίστη του δεδοξασμένου Ιησού Χριστού. Εάν έρθει, λέει, ανάμεσά σας ένας πλούσιος με ωραία ενδύματα, θα του πεις, κάτσε εδώ μπροστά εσύ, είναι σπουδαίο πρόσωπο, ήρθε ο Κύριος τάδε, έχει και πολλά λεφτά, έχει πορτοφόλι γερό. Και έρθει κι ο άλλος ο φτωχός και του λέει, κάτσε εκεί στο τελευταία θέση, στο υποπόδιο των ποδών μου. Λέει ο Ιάκωβος, δεν εκάνατε κρίση πονηρά διαλογιζόμενη. Είναι πονηριά αυτό. Δηλαδή αυτόν επειδή έχει λεφτά το βάλουμε στην πρώτη θέση και τον άλλο που δεν έχει λεφτά στην τελευταία. Όχι αγαπητοί. Στην εκκλησία του Κυρίου μας είναι όλοι ίσοι αδερφοί. Δεν υπάρχει εδώ πέρα πλούσιος στοχός. Μορφωμένος, αμόρφωτος, όταν περνάμε, δόξα στον Κύριο αδερφέ, είτε μορφωμένος είναι είτε αμόρφωτος, είτε αγρότης είναι είτε γιατρός είναι, είτε πλούσιος είναι είτε φτωχός είναι. Όλοι κάθονται εκεί στο κάθισμα και μαθητεύουμε σαν παιδιά του Κυρίου. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Κυρίου. Και δεν κρίνομαι κατόψιν, επειδή αυτός έχει μια θέση, ξέρει 5 γράμματα ή έχει λεφτά. Όχι, θα κάνουμε τη δικαία κρίση. Ή γιατί αυτός είναι δικός μας, ο άλλος δεν είναι δικός μας. Αυτός συμφωνεί με το πιστεύω μας, ο άλλος δεν συμφωνεί με το πιστεύω μας. Όχι αγαπητοί μου, πρέπει να κάνουμε τη δικαία κρίση. Μερικές φορές οι μανάδες αυτό, όταν δούνε το παιδί τους και χτυπάει ένα άλλο παιδί, τώρα του ξέφυγε του παιδιού μου. Όταν όμως χτυπήσει το δικό της το παιδί μιας άλλης μάνας, αχ αυτή η μάνα, αχ αυτό το παιδί, δεν είναι δικαία κρίση. Δικαία κρίση είναι όταν κάνει λάθος το παιδί μου, φταίει το παιδί μου, πώς θα το κάνουμε. Το παιδί μου χτύπησε το άλλο παιδί, δεν το χτύπησε το άλλο παιδί. Δεν θα μαλώσουμε το άλλο παιδί, το παιδί μου θα μαλώσω. Μα είναι παιδί μου, ναι, αυτό όμως και χτυπάει το άλλο παιδί. Πρέπει αδερφοί μου να έχουμε δικαία κρίση, αυτό τους λέει ο Κύριος μας εδώ πέρα. Να κρίνετε, λέει, το δίκαιο. και λέγανε τώρα την έσα από τον Ιεροσολυμητών, δεν είναι ούτως τον οποίο ζητούσε να θανατώσωσε. Το ξέραν όλοι ότι θέλαν να τον θανατώσουν. Το ζητάγαν, πού να τον θανατώσουμε αυτός, δεν θα κατέβει στην εορτή. Πιο πάνω τους είπε ο Κύριος ότι γιατί ζητάτε να με θανατώσει, του λένε δαιμόνιο έχεις, δεν σου ζητά κανείς να σε θανατώσει. Αφού μες στην καρδιά τους το θέλανε, αλλά ψάχνανε την αφορμή και την έχουν βρει ακόμα. Και λέγανε ιδού παρησία λαλή και δεν λέγουσι προς αυτόν ουδέν. Μήπως το όντι εγνώρισαν οι άρχοντες ότι ούτως είναι αληθώς ο Χριστός. Λες να το γνώρισαν. Ήταν ο κόσμος σε απορία. Αλλά τούτον εξεύρωμεν πόθεν είναι. Ο δε Χριστός όταν έρχεται ουδείς γινώσκει πόθεν είναι. Η ώρα μας όμως πέρασε και το πούμε στο επόμενο αυτό. Δεν το ξέρετε. Το Χριστό δεν ξέρει κανείς από που θα έρθει. Ποιος είπε ότι δεν θα ξέρει κανείς, αφού έλεγε η Γραφή ότι θα έρθει από το γένος του Δαβίδ. Ξέραν ότι είναι ο γιος του, έτσι λέγανε στη Ναζαρέτ. Δεν είναι τούτος ο γιος του Ιωσήφ, τα αδέρφια του δεν είναι Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας, οι αδερφές του δεν είναι όλες εδώ. Δεν ξέρουμε πόσες αδερφές είχε. Το ξέρανε. Δεν έλεγε ο νόμος του Μωυσής ότι ο Χριστός θα γεννηθεί εξ σπέρματος Δαβίδ, το έλεγε. Αλλά έχουν άγνοια του Λόγου του Θεού, τίποτα, δεν ξέρουν το Λόγο του Θεού. Λένε εκεί πέρα, δεν ξέρει κανείς από πού θα έρθει ο Χριστός. Πώς δεν ξέρανε. Δεν ξέρανε ότι θα έρθει από τον Αβραάμ, τον Ισάκ, τον Ιακώβ, από τον Δαβίδ, τα ξέρανε. Θα τα πούμε όμως αυτό με τη χάρη του Κυρίου στο επόμενο. Αμήν.